Gunnar Bragi Sveinsson.
Virðulegur forseti, ég er ekki sammála háttum þingmanni það að við höfum ekki langtíma hugsjón. Langtíma hugsjón, ja, hugsjónin kemur að sjálfsögðu fram í stefnunni sem við höfum kynnt og í þessum orðum mínum sem ég hef verið að kynna hér og ræðu háttum þingmann það að EES-samningun sé það sem við munum lifa við á næstunni. Ég sagði líka áðan að hann var ekki gallalaus, það væri ákveðin gallar á þessum samningi. Hann er núna rúmlega 20 ára gamall og það er eðlilegt að fara yfir það hvernig hann hefur þróast á þessum 20 árum, ræða þá við Evrópusambandið og við okkar kollega innan EES-samstarfsins þær breytingar sem að hafa orðið og hvort að það er ástæða til að setjast niður og velta upp ákveðnum hlutum. Ég hef sjálfur gaggrínt og sagt að mér finnist sem að þessi pólitíska hugsun sem var í samningum í upphafi að hún virðist einhvern veginn hafa fjarað út, kannski það kynslóðaskipti sem hafa orðið innan Evrópusambandsins í stjórnunarstöðum þar eitthvað slíkt. En við þurfum eins og vera að setjast niður og velta í fyrir okkur hvernig við þá getum látið þennan samning fungera betur ef að við viljum nota slíkt orðatiltæki. En hann er hins vegar og það er ekkit á dagskrána allan hjá þessum ráðherra hér stendur að fara út úr ESA.
Til málstökur áttur til 11. þingmaður Suðvestu kjördæmis.